ashama argahune da wattota fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afano momo radio ni da fi television ni dan magala washington dc ra kanisni da barsu kopi guya harra jimata adolesa to kobara kuma lama didami lama akala kofza ethiopia timmo wataraji didami afur barakuma lama to kuda afur qabate iyatera kanisun kesun mesu an bakadu morodati kopi kenya harra ke satti gabatali addadda timmo saddadda ratti qindan kopa ani kamno kala odu tu dursa odoto ta kenya sababa teknika tini odu kenya amma sene fi yesu dandenye gara kopi le kenya brati che odoto ta kenya kopi le harab kamnu kesa isa ittanu ti china wajinin tura Nanno Afar keessatti walwaraansa umnoota mootummaa Itoophiyaatii fi umnoota Tigraay gidduutti ji'a 19ffaa darbe keessatti taasifamaa ture keessatti yeroo waraansaa sana dhukaasonni lafa keessatti awwaalamanii hafanii uummata horsiisee bultoota Affaari baay'ee rakkisaa jiru ijoollee isaaniitii fi beelladoota isaaniillee jalaa fixaa jiru. Kun immoo akka isaaniin bishaan illee deemanii hin waraabbanne loon horii isaanii bishaan obaafne taasisee jira. Gabaasaa Henrii Wilkinsii cifraa irraa gabaasee Nugusuu Tamreetu isin dhiyeessa.
Walwaraansi mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduu ture tarii dhaabbateera ta'a. Garuu tikseewwan naannoo Affaariif haalli isaa akkas miti. Waraanni sun Affaarota rakkoo biraatti fideera. Dubbiinsaa akkasi. Hongeen gaanfa Afrikaa beelladoota miiliyoonatti lakkaa'aman galaafate akka jirutti ta'ee Affaaritti immoo dhukaan yeroo waraana sana lafatti hafe rakkoo jiru xaxaa godheera. Tiksee Arbeetii Haasan intalli isaanii ganna afurii balaa dhukaan argateen madoo taateetti. Haasan Arbeetii.
Yalla saayi fanjittee baadon nagayraate fanjittee kumbulaalii kabaa kaabbahinee.
Naannoo kana dhukaan iddoo hunda jira. Sababa kanaaf beeladoonni yeroo dheedichaaf ba'an irra ejjetanii baay'ee isaaniitu dhume. Re'oonni hedduun dhukaa kana irra ejjetanii dhodhaaniiru.
Bakka kana bakka uummati gandichaa qoraanii fi muka ijaarsaaf ta'u funaannachuudhaaf ba'utti dhukaan bal'inaan awwaalame yookiin gatamee jira. Kun osoo kanaan jiru Alii Omar immoo daa'ima waggaa 10 si'a ta'u waan isa mudate naa ibsu hiriyaansaa waggaa 10 ta'e. Isa waliin naarra'ee eegaa jiranitti osoo taphatanii dhukaan dhoyee akka du'e dubbata.
Re'oota tiksuuf manaa baane garuu riyyaan koo ni du'e. Akka inni itti du'e immoo dhukaa lafarra ture irratti dhagaa darbatee taphataa ture. Isa booda dhukaa sana lafaa kaasee lafatti darbate ni du'e.
Daa'imii waggaa 10 Alii mataansaa balaa dhukaa kanaan madaa'eera. Abbaan Alii Umar Hadeetoo dhukaan lafarra baay'inaan jiraachuu isaatiin haala gogiinsaa jiruun kan ka'e bishaan hedduu isaan barbaachisu dhaqanii waraabuu akka hin dandeenyeef akka sodaatan dubbatu.
Gogiinsi hamaan waan as jiruuf haalli isaa namaafis beeladootaafis baay'ee ulfaataadha. Hawaasni maal gochuu akka qabu hin beeku. Garuu ammoo lubbuu ofii jiraachisuuf maallaqa guddaa baasee nyaata bitachuu turre jira. Bakka jiraachaa turre kanarra dhukaawwan bakka adda addaatti faffaca'anii jiru. Akka kaafaman barbaanna.
VOA'n jiraattota gandichaa waliin ergii haaseen booda garee kamtu dhukaawwan kanaaf itti gaafatamaadha isa jedhu qaama kana jedhu adda baasuu hin dandeenye. Baqqalaa Gonfaa dhaabbata miti mootummaa miidhamtoota balaa dhukaan gaaga'amaniif daayireektaradha. Uummati naannoo Cifraa balaa dhukaan hubamanii jiran deeggarsa daran argachuu qabu jedhu.
Inni tokkoffaa wallaansa fayyaati. Ittaansee immoo deeggarsa qorqalbii kan akka gorsaatiin akka bayyaannatan taasisuudha. Isa amma dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ummanni hawaasni balaa dhukaan geessisuuf haala bakkawwan dhukaan awwaalame yookaan faca'ee jirurraa of eeggannoo gochuu danda'an irratti barnoonni kennamuufii qaba.
Garuu balaa hongee amma mudatee jiruun ummati cifraa ofiis nyaatee beeyladoota isaas jiraachisuudhaa fi bishaan dhiyeessuufii qaba. Kana gochuudhaaf immoo dhimma dhukaa wal qabatee balaa dhufe kana beekee of eeggannoo gochuudhaan jireenya isaa gaggeessu malee ammaaf filannoo biraa hin qabu jedha gabaasii Henry Wilkins.
Hordoftoota keenya barataa Faayisaa Tafarii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olaanaa Baakkoo keessatti kan baratudha. Dhiyeenya kana furmaata herreegaa Arithmetic Sequence jedhu fooyyessuudhaan fudhatama nama argateedha. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba Amboo irraa isaanis ni dhiyeessina.
Faayisaan dhalatee kan guddate godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda baadiyyaa tokko keessatti yommuu ta'u kutaa 9ffaarraa jalqabee godina Shawaa Lixaa gara aanaa Baakkoo Tibbee dhufuudhaan mana wasiileesaa obbo Miizaanuu Kabbada taa'uudhaan barnoota isaatti fufuu dubbata. Barataan waggaa 19 Faayisaan barnoota herreegaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa irratti kan argamu barnoota Arithmetic Sequence jedhamee waamamu wajjin wal qabatee foormulaa isaa fooyyessuu dubbata.
Haala gabaabaatiin amala dubbisuu keessatti akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu hin danda'a kan jedhu akka fakkeenyaatti yeroo isin kaasu. Barnoota akka keemistirii fa'aa fakkeenyaaf teebil pireedikii yookaan gabatee pireedikii kan jedhu elementoota dhibbaa ol kan qaban kana haala salphaatiin maqaaleewwan garaagaraa moggaasuutiin qabachuutti beekamna. Haaluma wal fakkaatuun barnoota maatisii yookaan herreegaa kan kutaa 12ffaa yeroo Arithmetic Sequence jala ida'ama lakkoofsota naachuraalii murtaan kan lakkoofsa murtaa'ee firamanii akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhu gawwichi foormulaatiin wanna fagaateef akkuma malakoo karaa gabaabaatiin akkamittiin bira ga'uu danda'a. Wannan jedhuutiin foormulaa kireedii gochuu danda'eera. Garaagarummaa inni qabu inni jalqabaa biyyoon akkuma kana dura isiniif kaasuuf yaalee garaagarummaa yerooti jechuudha.
Garaagarummaa yeroo yemmuu jedhamu.
Foormulaa inni kana dura barnoota herreegaa kana keessatti Arithmetic Sequence The Sum of All Terms kan jedhu kun kan barataan cimaa ta'e tokko daqiiqaa 3 bira ga'uu danda'a giddu galeessaatiin jechuudha. Kanaatiin garuu kan Faayisaa Tafariitiin immoo barataan kileveriin kun daqiiqaa 1 hin guutiin bira ga'uu kan danda'udha. Barataan hammam rakkata baaloo innis tarmii akkamittiin beekee bira ga'uu danda'a kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee seef gochuu danda'a yookaan qusachuu danda'a jechuudha.
Xiyyeeffannooti barnoota herreegaatiif kennitu hangami?
Isaan egaa barnoota herreegaa fi xiyyeeffannaa guddaa kanan kennudha. Sadarkaa 1ffaa horumsaa elementarii yookaan piraayimarii iskuulii yeroo baratullee barnoota herreegaa kan jaalatuuf xiyyeeffannaa guddaa sadarkaalee barnoota koo keessatti kanan kennuufidha. Qabxiilee ni qabu waliin wal qabsiisee saabjektiiwwan biroo biratti qabxiin herreegaa koo baay'ee ol ka'aadha jechuudha.
Waa'ee foormulaa herreegaa wajjin wal qabatee kaasna mee maal fakkaata muuxannoon kee kanaan dura?
Muuxannoon koo kanaan duraa herreegaatii fi akkaataa namitti jechuun yeroon waan tokko qo'adhu karaa gabaabaa shortlii easily understandably kan ta'e haala salphaatiin akkamittiin akkan qabachuu danda'uudhaaf haala kanaan dhawu ture jalqabumaa kaasee neechariidhaan jechuudha. Kana darbii immoo lafa narratiivs tokko mata duree tokko adda baasee waraqaa irratti addaan baasee dubbisaa. Kannaaf galu yoo ta'e kannaaf galuudha. Kannaaf hin galle ta'e immoo warra narra daran beekan barsiisotas ta'ee barattoota gaafachuudhaan amala qabudha jechuudha. Saabjektiiwwan biroos illee akkasumadha. Xiyyeeffannaan ittiin dubbisu akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu danda'a kanan jedhu yeroo hundumaa amala koo keessatti fala dha'uudhaan hin beekama jechuudha.
Kanaanis sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii isaaf argamsiisuus dubbatee jira.
Turtiin foormulaa kana argachuun inni natti fudhate maksimam ji'a tokkoof fayyada jechuudha. Irratti xiinxallii gaggeessee foormulaadhumaa kana bira ga'ee hiriyyaa kootan agarsiise qormaata xumuraa kan simsteera jalqabaa barattoota yookaan hiriyyoo tokko kan akka magarsaa cimdeessaaf qabsoo addaamuu wajjin erga fudhanne ji'a tokkoffaa isaan booddee walumaa gala jala lammaffaasa booddee barsiisaa dareettidha kan nuyi agarsiifne yookaan herreegaa daree kootti jechuudha. Inni erga ilaalee booddee immoo ofiisaatii mistekiif hiriirii qabu hundumaa erga addaan baasee lafa sirrachuu qabu hundumaa argaa nuti booddee dipaartimentoota marumsaatti agarsiise erga sirreessanii waan hundumaa xumuranii dogoggoraa gara mana barumsaaf dabarsanii manni barumsaa immoo ana wami ana ni sijer gelale bodde gara godinati orgeshani jechu wor godinamo fudani university ke sejran mo doctor onla barti surta ko dawalani sirri da fudata mera formula ke sun jani erga bilbulanu kakabem bo dama demne dama timo dorgommi kalaka baratto tawalinta sinne sadarka sadapa dambaun bada sagge ba ka wan tar gade tikanan debe jechu
formula kana argachun wal qabate wan tidagami if sejer faisan
morali yokan jabinani ke sako kai ittirodebinu kuni barnota riga kafafaton tane barata exam yegetudo kan qormata biyale sa yegetuan ante da qormata biyale sa kanarate rikirdi gudda kamtin fududanda kananjiru da ponne panna kesako kaira alexander bimo promising yokan wadan ijinamota anarakka jirulle kesako tihimame tijiraye chuda rezulti gudda kamtin fududanda kanjiru da ponne panna ti advantage guddanni anaf kenneda jechura formula kun
kindisa menabur musas rekalem mafaba ko bersisa በላይ በየነ ዋይ በረታ ፈይሳ አክስጀሩ
ኦሮሚያኒ ጦልዋኔ አዳማቲዋኔ ያከኒዲ የስታሰኒ አምስ ዴከምቲሳ አርገቴ አስከሮሚያ ተደፋበይ ዳዳ ፈይሲከኒ ንዱ ፈጅቹ ለበረታ ኮነጋ አነበሩም ታቼ ንቆፋ ፈቶንታኔ አከቢ የቲቲዩ በረቶ ተመንን በርኖታ ተደከረም ወፋቴ ፈጅለኒ ቲቲዩ ከፈውንታ ሳጀዴ ተያደኒ አመሌ ፎርሙላ ድራ አርገቹ ራስካንካራጅሩ ጅራማ ኢንትራዴዲ ካንኩታ ሰልጋፋ ኔ ፎርሙላ ሄዱ ለከኒ ክሬት ጎቻጅሩ ጀቹራ በረቶኒ ወርካኒስ ከነራቲ በረተኒ አከሳ ከና ዱብሰኒ ዶጋሪ ገውዳ ሶኪልሞ ቦር አብዲብያ ተውዳ ወሬኖ ጀተኒስ ንጅሩ ኢታን ከካውንተ ከሰቲ ሆራ እየታያ ዳኩማ በያት ጀቹ
ጆሉማ ኢሳት ጀል ቀበ በረታ ጭማ ትሬጀቹን ከንዱበተን ወሲሊሳ ኦቦ ሚዛኑ ከበደ ከነጫላ ጀጀቤ ፈሙ ቀበል ጀ
ሄዳሙ ጫንኩን ወጀጀቤ ሰሜ akuma jennu biyaf abdi da biyaf abdi da ron isinin jedu tilmamul leon daddabe boru dalonni akasi esaga biyaf fakenya kamita a biya sar darbe addunya fille waantanni arargate kunni tikishu so te yokanmo hammatu kufdatame godatelle kankana jalu yo qaba argate motumman yo beke kankana luli wan nama umu dandu nama ya da qabu nama ya nisa boru abdi gudda namatti horu da waantae sammumna kenya qamneerra ammo gargarsan warbaachi sa gargarsa hori miten rakkin hori otondane muja kanaf deegger sim barbaachi sa qamni akabiyatti jiru abalunna caala jira malgo en caalu qaballe akkanni jedu kanaan olitti akkan hojjetu gara olitti waamame nama isa dorgomulle qabaachu da qabaada
barata faisa barato ta kanneen bro filler ka da barse qaba
halay mijetin ke setinye halam je panna want je da mujra baratan kamille wan challenge se go kan sara kisu kamiti farka kallani amala dubbishu ha urannu hundike ni yo se kabachu an ha dubbnu arkan darbimo onne panna ke se kisne ke sa ha kinyu wanto tabi ala rati do fan kofa ton tayin biye ke ni ke se tille krid gochu kanandenyu kanana harka ke ni ke se jrawn dumatif bodetti hinde bnu aw jennu kananjuda e garaful rati mo hawyani kabadu baratan tokko subjecti ቁርጥዋን ገብሰ ከባቲዳ ብርቀመ ሳብጀክት ሰናን ሀፉኖ ካምበረቹን ይሰራሽን ጅራቱ ጀቹ ካሮራ ተርቲቤሴ ከባቹን እንደንዳ ሜዲሲኒ ወርቹ ደትሬሽ ዱ ሃዊንኮ ሰነንደንዳ ሞዮተ ኢሞ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ይበርቹዳ ዮጨራ ከነረ ከንደርዌ ተይሞ ማቴማቲሽያኒ ከነን ሶፍትዳ ጀቹ
ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
aye hordofto takenya amammo ko sagantan kun kanisir bajiru sagali america saganta afan romo rai amammo qopi addati cena nuwajinintura obbo tamru bulto gadda obbole saisani engineer daraje bulto barakuma lamafi kudaja yero kabajni ayana irrecha turesana duani yadachud af yokan gadda sanarra dandamachud af jechudani library yokan mana dubisa kitaba tokko birri milioni sadifi walakkadani magala bishoftu kesatti ijarani yiru obbolessi isani injiner daraje bulto kani alatani guddatani godina shawalita ambo kesatti acci manabarumsa sadarka lamfa ambo te gafitani boddemo university jimmati barnota engineeriti ne e gabaratani boda amma lubbunsani darbutti magala galan kesatti moji motumarratti bobbaani turani odu motamun odu oji motumma ojja turani galmo dawiti imma kanratti gabasa koppese kaba ittani diata
Obbo Taamiruu Bultoo jiraata magaalaa Adaamaati. Ganna shan dura magaalaa Bishooftuutti balaa yeroo kabajayyaan irreecha bara 2016 irratti mudateen yeroo namoonni dhibbootaan lakkaa'aman du'anitti obboleessa isaanii Injiinar Darajee Bultoo dhaban.
Yeroo hunda nafunni sagantaa uummataa keessattuu bakkoolee hambaaleen garaagaraa jiran aadaa fi duudhaan sagantaaleen gurguddaan itti kabajaman kanneen akka irreechaa gubaa masqalaallee. Yeroo foolleelleen deemaa baadiyyaa firaa fi maatii gaafachuu kana sin jaalata. Akka carraa ta'e bara kana barnoota isaa ispeeshaalaayiz gochuuf bara kana biyyoota addunyaarra jiran irraa dorgomanii yuunivarsiitii Ameerikaa tokkotti barachuuf qophii galumsa yuunivarsiitii duraatiif biyya Ispeen magaalaa Maadriditti leenjii guyyaa 28 qaba ture. Irreechi darbee guyyaa 5 booda balali'aa ture. Kanaaf waan adda ta'e. Hiriyoota isaa lama wajjin uffannaallee dizaayinii addaatiin ofiis injiinar waan ta'eef dizaayin godhate bocatanii uffatanii deemanii seenaa waan addunyaatti qabnu fudhatee darbuuf ture kadhateen.
Gaafasii maatii keessa namni isaa duuka ture jiramoo hiriyoota qofaadha kan isaan duuka ture?
Hiriyoota qofaadha. Maatiin akka carraa guyyaa sanbata amantaan keenya ortodoksiidha waan ta'eef maatiin bakka garaagaraa jiru hunduu. Ani immoo jireenyaan isa daamaa waanan tureef magaaluma keessan ture.
Lubbuun isaa darbuu akkamitti dhageesse atiga?
Hiriyaa isaa isa tokkoon naa bilbilee rakkoon uumamee balaan nurra gahee darajeen xiqqoo miidhameera jedhe. Lubbuun keessi jira dhaqqabee jedhe karaanis jechuufaa ture. Akka jarraa walitti dhufeenya namoota waliin qabus gaarii waan ture fidatan namoota wajjin qabu bilbilaa darbee gahee yeroo namni bira gahu lubbuun isaa darbeera. Waan haamilee namaa walitti laaqu jira. Ayyaana irra gadda dhufee rakkoo jira. Laallee reenfataa fudhannee galle gara Adaamaatti.
Namoota waliin dhaqan keessaa isuma qofaadha moo kaan kaanis kan miidhaan irra ga'e ture gaafas?
Akka carraa isaan sadi turani warroonni lamaan bahaniiru isuma qofa. Bakka inni miidhametti garuu namoonni lakkoofsaan yeroo isa fuudhee deemu lakkoofsi nama du'e baay'ee naannoo 600 wayii ture gidee sana achi keessaan 600 wayii irratti amma lakkeessee fuudhee deeman.
Sana boodas haalli ture maatiif ulfaataa ture jedhu obbo Taamiruun.
Sana booda homtuun jiru kaa bakka yaa'uu inni darbee awwaalcha isaas bakka inni dhaqeetti waaqeffatutti gaggeeffame achi gallee yaa'uu siidaa waan isa yaadannoodhaaf ta'u kabajuun dirqama ture. Anaa fi maatii gidduutti waan baay'ee wal falmisiisu saasaanis ture. Siidaa beeta kiristaanatti keessattis dhaabuun hin barbaachisu waan ergaa dabarsuu danda'uuf maqaa isaa dhaabu godhamuu qabaadha. Kanaaf akka carraa ergas booda manni barumsaa kunis dhaabbateef. Faasiliitiiwwan garaagaraa siin barbaachisa ture. Barattoota akka Oromiyaatti dorgomanii dhufan barattoota dandeettii addaa qabantu dhufeetti barata ture. Bakkichis gaarii iddoo hurraarsadee irratti kabajamu fuula dura ture karaarra. Dhaqee boordiis maanaajimentiis mariisisee rabbi isaanii hakeenu naa eeyyamanis waadaa galee yeroo gabaabaa guyyaa dhibban caalle keessatti mana kitaabaa ammayyaa ta'e gaarii fituuf waadaa galee rabbi galannaa ga'u guyyaa 87 keessatti maallaqa. Tajaajila ogeessaa malee bittaa meeshaa fi kana kanatti bahee miliyoona 3.5 ijaaree sadarkaa eebbisiisuu dhageenya.
Manni dubbisa kitaabaa yaadannoo Injiinar Darajee Bultoo Daadhii kan ijaarame magaalaa Bishooftuu keessatti guyyaa simannaa barattootaa kan mana barnootaa bultii addaa kan waldaa misooma Oromiyaa irratti ijaarsa isaaf kan waadaa galan obbo Taamiruun manni kitaabaa kun amma ijaaramee xumuramee arguu kootti gammachuun koo guddaadha jedhu.
Pirojektichi kan ijaarame bulchiinsa magaalaa Bishooftuu mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti qulqullinaa fi saffina guyyaa waadaa galuu caaluun guyyoota 87 keessatti bifa addaatiin barattoota 600 hanga 700 qubachiisuu danda'u ijaaramee xumura. Jalqabumayyuu gaddaa fi miidhama irratti dhufe gammachuudhaan gara bu'aatti jijjiiruudha waan ta'eef haamileen keenyi wal makaa ta'us bu'aan argamsiisummaa abdii namatti tola waan ta'eef biyyaafis. Kanaaf hanga michuutu caala.
Obbo Taaddasee Dhugaasaa dura bu'aa mana barumsaa bultii addaa misooma Oromiyaa damee magaalaa Bishooftuuti.
Kanaan dura manni kitaabaa jiru xiqqaa ture barattoota 128 kan keessummeessu ture manni kitaabaa osoo yaadannoo kanani botamirun nu finijarin dura kan ture baratu sadib batokof tigda misadet maximum iro tokot kanin lesu mesu dan dobre kan kanan durati kanaf lakof sa baratu ta kenya wajin ka walma dalun ture jechuda amma iro amma kanatimo barakana mudde lama walar kafudin sarawanne kanu jijal kabe manichi kare dibba furi soddomi lama wana kasirat kanin nikubate al takat baratu ta dibba sadib jatama sanawul kara gaum sakabun kan kesume su dandaw fi barattota nuti kabnu bayza yero tokottu undi sani ogalan kesume su kan dandaw galabrabe kuni baye ergasi jijirama gudda kan arganne baratton kenyas kanandura percenti muras nikoft yero labrabe sen kan hafan bakka daddatti qaya bacha kan turan yero amma kan undi sani o barbadan al takatti o senan le kesume su kan dandaw antes baye ses engalate fanna makam taro motine kanafura ko gudda manni barumsa kenye qabu kan nu fure kesa tokko isa kan yechula
Obutam Rubul Todadi, Manubisa Kitaba Yadano Obulis Sani Waregame, Engineer Rajiv Kajaran, Brimi Lona Sadi Tukashan, Ofisani Pasta Sunakate Erani, Fulduratis, Engineer Region, Canada Fisena Umatasajan Latajan Yadichuf, Foundation in Abu Karora Kakabandu Batan, Gabasta Galimirikaf, Kalmudait, Venera.
Ayo dottota kenya amma mo qopin kenya itte anu qopi torbani labata qopese tunni qopi labata tigistigamme wan harka qabdu qabatte jirti itti diada walina caqasu
akamultan kabajamtota dawottota dagifatota kenya qopi labata harra yaden kuta United States California singes Californian kuta United States gosa namota gabron famani garabiyya kana fidaniti benya kafalu da dimichalalu jalqabde andurata tet kana fis garen dabate jiratto ta gurracha gostisani warren bara gabrum masan asufani ta un qorachudan benya kafalu fidaf mufte sufde matadren kun sirna juntin sidhenya kana kusa sagesat kabajemiratti warra hirmate hawate turi Tumura gabrumma United States kesa sababi fachudan oga oga tankabajam juntins ambarana Los Angeles kesati ayana gudda katabajiku lasagal derbe kompaheni yada tame olera waltajira.
We can't talk about Juneteenth.
Why Juneteenth has one? Warri ach kesa turanis benya, benya jechudan devisan. Ayani chijira tutaf amba gabrumma tifi. Penya ratti mari achudaf carra umes isankesa Marcus Alexander kindesa wasati
We are the ones who make sure these legislators pass this reparations language We are the ones who make sure that they
Kera tuntoni Kenya kana akara gasan angodumi hawasa Kenya cabe akagutu mangutu tifayu hojin kul akawjetamu merkane suan qabus nu ijeda Koreen bulchiinsa kutaa Kaaliforniyaa dhaabbate dhiheenya kana gabaasa yeroo baaseen jiraattota hiddi dhaloota isaanii warra gabroomee ta'uu mirkaneessan mootummaan beenyaa kaffaluufi qaba jechuudhaan dhimmicha dhiheesseera. Kamiilaa Moor durateechuu Koree beenyaa kanaati.
I see the cause for reparatory justice for African Americans being one of those progressive causes that
Haqabeenya African Americanotaaf jechuunis lammiiwwan Amerikaa hidda dhaloota Afrikaa qabanii baasuun kun kaayyoowwan tarkaanfataa Kaaliforniyaan itti boontu fi kaanifis fakkeenya itti taatu akka ta'ettiin ilaalaa jetti. Sochiin kun haasaa beenyaa yeroo dheeraadhaaf abjuu gurraacha Ameerikaa ture deebisee humna itti horeera. Bu'aansaa maal ta'uu danda'a? Qabxii mana jireenyaa, hambarnootaa, maallaqa bilchaataa argachuu. Namoonni ayyaana Juneteenth magaalaa Los Angeles keessatti kabajame irratti hirmaatan yaada ofii kennaniiru.
Like
there was a preliminary report one irradar bata e biyetti uun qabu garu bekkamaada liqi tokko tokko ratille hirbi godamu qaba jechuudha bara 1850 matti californiaan akkuma kutaataate united states itti makamteen sirni gabroomsu seeran dhorkame beenyaan gaafatamaa jiru waadaa wal waraansi xumuramuun booda namoota bilisa ba'an qaqqaaruudhaaf galame hojiirra oolchuudhaan jedhan immoo durateechuu koreesaniiti
Reparations really addresses, you know, at the heart, yes, slavery, but also the broken promise of
reconciliation. Tagaru akkasumas waada biyya deebisanii ijaaruudhaaf godhame cabee jiru of keessa qaba. Oggoota dhiyoodhaasitti waamichi beenyaa deeggarsa guddaa argachaa dhufeera. Bara 2020 booda immoo mormiin garaa jabummaa poolisiidhaan gurraachota Ameerikaa irratti godhamu waan kun akka jajjabaatu godheera. Qorannoon dhaabbata Gaalup bara 2021 baase akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa 562 mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhiibba gabrummaadhaan fide hir'isuudhaaf itti gaafatama qabaa jedhan. Qeeqxoonni tokko tokko garuu hojiin gareen Kaaliforniyaa itti jiru dogoggora seenaa gabrummaa sirreessuuf yeroon isaa ture amma hojiirra oolchuu danda'a gaafii jedhu kaasan. Richard Epstein Yuunivarsiitii Niw Yoorki keessatti piroofeesarii seeraati. Isaan keessa tokko.
To what extent do you treat wrongs that were committed 200 years ago as social wrongs?
Badii waggaa 200 dura raawwatame namoota yeroo san turan irratti gaggeeffame akkamitti namoota amma jiran waan san keessan darbineef beenya kennita jechuudhaan gaafatan. Sagantaa hawaasaa qophaa'ee ture irratti jiraattonni dhiibbaa sanyummaan qabu irrattis mari'ataniiru. William jiraattun Los Angeles.
I'm a California native. A descendant of African slaves on both sides of my family, one of which is...
Ani dhalattuu Kaaliforniyaati maatiin kiyya karaa lamaanuu karaa abbaas karaa haadhas jechuudha sanyii Afrikaanotaa gabroonfatan irraa. Isaan keessaa takka seera Jim Crow kibbaa keessatti ifatti fannifamteetti jechuudhaan waan maatishii keessa darbe fakkeenya kaasteemti. Dubbiin beenya kun egaa haasa'uma qofa ta'ee hafa yaaddoon jedhus jira. Garuu adeemsi kutaan Kaaliforniyaa itti jiru kun dhimmicha irratti jijjiirama amma tokko agarsiisa jira mira jedhu warri qabus inuma jiru. Kaayaa Denzel qindeessituu hawaasaati. Kun tarkaanfii gara fuulduraa tokko jedhee fudha. Haa ta'u malee wantoonni amma danda'ametti saffisaan akka sosso'an barbaadus jira jetti. Koreen dhaabbatee hojii isaa xumuree yaada murteessee dhiheessuudha yeroo amma hoggaa tokkoo qaba. Gabaasni Michel Collins Los Angeles irraa ergite qophiin labataan irraas kanuma Alifiksi Gammeeti gahan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hongeen seenaa keessatti hamaa uummata gaanfa Afrikaa miiliyoonatti lakkaa'amu balaaf saaxilaa jira jedha ibsi gulaalaa har'annaa jalqabu. Uummata balaaf saaxilame kana ariitiidhaan baraaruuf Yuunaayitid Isteetsi karaa dhaabbata gargaarsa isheetii USAID jedhamuun gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 5tti dhiyaatu gochaa jirti. Roobni gannaa 4 fi walitti aansee hin roobin hafuusaatiin naannoo gaanfa Afrikaa kanatti uummata 1,000 hedduutu beelaaf saaxilamee jira. Roobni ammas yeroo 5ffaadhaaf kan eegamu gaditti ta'a jedhamee tilmaamameera. Kana jechuun immoo ammas dabalataan qonnaan bultoonnii fi tikseewwan rooba kanarratti hundaa'uun jireenya isaanii gaggeessan rakkoof saaxilamuu jechaadha. Sanaan uummati miiliyoonii 16tti tilmaamamu ariitiidhaan deeggarsa namummaa kan barbaadu naa ta'u lakkoofsi kun guddatee uummati miiliyoonii 20tti dhiyaatu hanga fulbaana dhufutti deeggarsa eeggachuuf jira jedha ibsi gulaalaa kun. Gargaarsi maallaqaa dabalataa Ameerikaan gochuuf jirtu kun egaa dhaabileen gargaarsaa USAID waliin hojjetan nyaata deeggarsa fayyaa tajaajila nyaata madaalawaa fi bishaan qulqulluu akka argatan dandeessisu. Kana malees deeggarsi dabalataa kun haadholii fi dubareen qeerraa buqqa'anii jiran bakka tasgabbaa fi nageenya qabutti tajaajila barbaachisu akka argatan dandeessisaani. Raashaan waraana gara jabinaa sababa maleeyyii Yukireen irratti banuu isheetiin immoo rakkoon dhiyeessii midhaan nyaataa qaala'insa bobaa xaa'oo fi kan kana fakkaatan gaanfa Afrikaatti daran hammeesseera. Sababaan immoo akkuma biyyoota giddugala bahaa fi Afrikaa bahaa kutaan gaanfa Afrikaa kunis qamadii fi oomishaalee biroo Yukireenii galfachuu waan hin dandeenyeef. Sun ta'uu isaatiin daa'imman dabalatee uummati miiliyoonatti lakkaa'amu nyaata gaarii yoo hin argatin hafe du'aaf saaxilama. Akka fakkeenyaattis Soomaaliyaan 70%, Keeniyaan immoo midhaan 10% Yuukireen irraa galchataa turan. Yuunaayitid Isteetsi Barakumala ummata gaanfa Afrikaaf gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoona 500 fi miiliyoona 7 gumaachuudhaan biyya deeggarsa olaanaa laachuudhaan dursiisu akka taate kan tuqe ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun kana caalaatti waan barbaachisuuf arjoomtoonni biroos akka hiixatan gaafateera. Hammina hongee mul'ataa jiruu fi haala deeggarsa barbaachisu tilmaama keessa galchuudhaan beela hamaa ta'uuf jiruun du'a ummata miiliyoonotaa hambisuudhaaf. Arjoomtoonni deeggarsa isaanii akka haalaan dabalan Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti.
Qophiin har'aaf qabnu kanuma qophii keenya biraatti wajjin ammoo walitti deebi'uutti bakka jirtanitti fayyata nagaatti.